Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti na kakve reakcije je naišla Vučićeva izjava da se Beograd na oktobarskim izborima u Bosni neće staviti na stranu ni jednog kandidata u Republici Srpskoj. Zašto političari u Sarajevu nemaju osjećaj za ljude kojima je u majskim poplavama stradala imovina? Od svjetskih tema bavimo se Ukrajinom nakon parade zarobljenika te stanjem u Libiji gdje se sukobi ne stišavaju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo novošću iz Beograda. Naime, uoči oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini, premijer Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruku da se neće miješati u izborni proces u Republici Srpskoj. Nećemo podržavati ni jednu stranku, niti jednog kandidata, kazao je premijer i Beograd odmaknuo od dugogodišnjeg ljubimca Milorada Dodika. Dovoljno razloga da Branka Mihajlović napravi priču koja slijedi.
Profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže za Radio Slobodna Evropa da je prvi put poslata tako jasna poruka distanciranja Beograda od Banja Luke i nju dovodi u vezu sa predstojećim susretom lidera Zapadnog Balkana u Berlinu.
Ovo jeste jedan zaokret u stavu Beograda i vratno do njega dolazi u trenutku kada Nemačka priprema se da održi ovaj sastanak sa zemljom Zapadnog Balkana, gdje će vjerojatno Bosna i Hercegovina biti u centru pažnje, bar sudeći prema vestima koje stižu iz Nemačke o ovim pripremama koje se vrše za taj sastanak. Prema tome, lako se može dogoditi da upravo i glavna meta tog sastanka i glavna žrtva bude Milorad Dodik.
Vučićeva izjava uneće stabilnost i u Bosnu i Hercegovinu i u regionu, a u Republici Srpskoj ohrabrenje za ujedinjenu opoziciju, ocenjuje sarajevski analitičar profesor Enver Kazaz.
Vučić nastavlja sa svojom politikom koja je prema Bosni i Hercegovini daleko korektnija nego li sve politike prethodnih vlada u Srbiji.
Da li je to ujedno ozbiljnija podrška Beograda jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, otklon od Dodikove politike otvorenog preko drinskog očijukanja i okretanja glave od Sarajeva, Predrag Simić.
Da, ja mislim da je to podrška politici koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu vodile, ma kako ona bila. Mislim da je to deo politike koju Beograd vodi od znači ovih izbora u maju 2012. gdje ide na punu kooperativnost sa zahtjevima zapadne ove međunarodne zajednice sa Sjedinjenim Američkim Država i Evropske unije. U konkretnom slučaju pre svega Sjedinjenim Američkim Država, da Beograd u ovom trenutku jednostavno nema snage za bilo kakvu drugu politiku osim da prihvata to što je politika zapada na Zapadnom Balkanu. I da je ravnoteža snaga promijenjena i da je došlo i do vreme i za promjenu koje će Bosnu učiniti, kako želim, bližom ciljevima Sarajeva.
Da li je gubljenjem podrške Beograda znatno oslabljena njegova pozicija i da li su pravo oni koji misle da je ovo kraj Dodikove vladavine u Republici Srpskoj?
Nije slučajno, ali mislim da ipak unaprijed nešto govoriti znači da bi samo zauzimati poziciju, odnosno stvarati jednu atmosferu wishful thinkinga.
Profesor Kazas smatra da će Vučićeva poruka uticati na Dodikov rejting.
Bez sumnje da je Dodik bio neko ko se zajedno sa Tadićem pojavljivao kao gospodar, tako da kažem, svih Srba i da u ovom trenutku Dodikove političke akcije su u potpunom padu. Treba reći da Vučić nije naklonjen Dodiku bio ni ranije. Jasan je Vučićev stav prema Dodiku, a jasno je također da se opozicija na prostoru Republike Srpske ujedinila da konačno sruši taj režim. Sigurno je jedno, Dodik je izvjesni gubitnik izbora u oktobru i Vučićeva izjava je samo jedan od kamenčića koji ga gura na političko dno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je prokomentarisao Vučićevu izjavu tvrdnjom da nije ni pomišljao da pozove nekoga na svoj predizborni skup, jer mu je jasna poruka o neutralnosti sadašnje vlasti. Kako je to međutim izgledalo koju godinu ranije na liniji bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i dugogodišnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svedoči ono što je ostalo u arhivama. Zajedničko otvaranje mostova, puteva po Bosni i Hercegovini pa čak i nepostojećih pruga baš te 2010. godine uoči BH izbora, do sasvim otvorene podrške koju je preneo Tadićeva tadašnja desna ruka šef diplomatije Vuk Jeremić, da bi Dodik istu takvu podršku uzvratio dve godine kasnije na Tadićevoj predizbornoj konvenciji.
Ne samo da je naš veliki praznik, nego je ovde prvi put u Višegrad predsjednik Srbije, a i prvi put je ovde u Višegrad i Boris Tadić.
Ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ovaj tim koji je iza mene. Hvala!
Pozdravimo predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika.
Došao sam ovde da podržim i proslavim pobjedu svog prijatelja Borisa na predsjedničkim izborima i mislim da je to vama najbolji dar. Treba mi jaka Srbija!
Beograd je dakle promenio politiku prema još uvek ranjivom susedu. Da li će Banja Luka promeniti svoj kurs i shvatiti da je u njenom interesu da profunkcioniše zajednička država čiji je glavni grad Sarajevo? Hoće li biti prošlost poruke poput onih koje je svih ovih godina slao bivši beogradski miljenik Milorad Dodik?
Evo jedno malo hipotetsko pitanje, da igraju nogomet u Hrvatska i Bosna i Hercegovina, za koga biste navijali?
Za Hrvatsku.
Zašto ne za Bosnu?
To ne osjećam tako.
Opcija razlaza je isključivo na miran način. Ako se mogla razdružiti Čekoslovačka, zašto ne bi mogli mi? Po čemu mi ne mogu? Zašto? Ako svino sjedemo i dogovorimo se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pravi rat sa opštenjima otvoren je izjavom Zorane Mihajlović, potpredsjednice Srpske napredne stranke, da će nova pokrajinska vlada biti formirana do kraja septembra kako bi se zaustavilo dalje devastiranje Vojvodine. Demokratska stranka je odmah uzvratila da su naprednjaci time uvrijedili građane Vojvodine, da već dvije godine izazivaju krizu, te da prijetnjama i ucjenama otimaju poslanike i vode štetnu politiku. Na to im je uzvraćeno da Demokratska stranka strahuje od gubitaka fotelja, jer tako gubi svoje privilegije i ortačke kombinacije uz pomoć kojih je krala, ranije građane Beograda i Srbije, a danas, ali na još dugo, građane Vojvodine. Šta je najizvjesnija bliska perspektiva za Vojvodinu, istraživali su Branka Trivić i Robert Šinković.
I Demokratska stranka i Srpska napredna stranka žele rekonstrukciju vojvođanske većine. Naprednjaci od skora nemaju ništa protiv da u toj novoj vlasti bude i Demokratska stranka, ali ona ne želi u koncentracionu vladu sa naprednjacima. Iako njen partner u vojvođanskoj vlasti, Savez vojvođanskih Mađara, nema ništa protiv toga, a po svoj prilici ni Liga socijaldemokrata Vojvodine. Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Vojvođanskoj skupštini Predrag Matejin kaže za naš radio da je cilj koncentracione vlade da obezbedi donošenje zakona o nadležnostima i o finansiranju pokrajine.
Ciljevi nove vlade koja bi se sastavila sa Srpskom naprednom strankom su da se Vojvodina stabilizuje, da se donesu osnovni zakoni koji fale Vojvodini, pod broj 1 da se skupštinski zakon uskladi sa novim statutom, zatim da se ispoštuje odluku Ustavnog suda Srbije o određenim odredbama zakona o prenosu nadležnosti, a iz toga proističe i zakon o finansiranju pokrajine.
To je zadatak republičke većine. Zašto je neophodno da se izmeni sastav u Vojvodini, znači vladajuća većina?
Da vam kažem, Ustavni sud Srbije je osporio mnoge članove zakona o prenosu nadležnosti pokrajine i to mora da učestvuje i pokrajina i na kraju mora da se verifikuje u republičkom parlamentu. Ali ne može se doneti zakon o finansiranju bez da se utvrde nadležnosti pokrajine. Prema tome pokrajina nije o tome ni razgovarala, niti pokretala svoju inicijativu da se to uradi. Jedino je pokretala i tražila da se zakon o finansiranju donese, a to isto su oni mogli da urade kad su bili na vlasti i u republici i u pokrajini.
Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov osporava tvrdnju Matejina da Demokratska stranka nije inicirala promjenu zakonskog okvira. Ona za naš radio kaže da je radna grupa formirana na insistiranje vlade Vojvodine pripremala nacrt zakona o finansiranju nadležnosti pokrajine, ali da su njen rad otvoreno opstruisali ministri Mlađan Dinkić i Lazar Krstić. Najvažniji prioritet je eventualne nove vlade koju bi činile Demokratska stranka, Nova demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine, sadržani u takozvanih 10 tačaka, bili bi da se izdejstvuje promjena Ustava Srbije kako bi se uredio položaj Vojvodine, da se postave policijska i poreska uprava za Vojvodinu kao i pokrajinski statistički zavod. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto ovo Demokratska stranka nije uradila ranije kada je imala većinu u Republičkoj skupštini, Aleksandra Jerkov kaže.
Pa pre svega Demokratska stranka nikada na republičkom nivou nije bila sama u vlasti, uvek je to bila,
ali bila dominantna
koaliciona neka vlada u kojoj je imala veoma tanku većinu. Neke stvari su uspele da se urade, neke nisu. Ja prosto ne mogu da počnem da objašnjavam koliki je bio budžet Vojvodine 2000. godine, kolike su bile nadležnosti 2000. godine, a kolike danas i koliko su uvećene poboljšane u odnosu na ono što se nasledilo 2000. godine, ali mislim da je veoma jasno i da je u Demokratskoj stranci samoj došlo do nekih promena. Predsednik Demokratske stranke sada je predsednik vlade Vojvodine, Bojan Pajtić, čija politika prema Vojvodini mislim da je bila uvek jasna, baš kao što je jasna i politika onih koji sa 25 poslanika žele da naprave vlast bez onih koji imaju 60 poslanika.
Formiranjem koncentracione vlade u Vojvodini gubile bi sve stranke osim Srpske napredne stranke. Zato je izglednije da se formira jedna nova vladajuća većina u Skupštini Vojvodine, smatra politički analitičar Duško Radosavljević.
U slučaju zaostrene situacije možemo očekivati dva ishoda. Ili vladu Demokratske stranke koju će ona napraviti sa činijacima koji su potpisali politički, da tako želimo, vrstu jedne političke koalicije, političkog programa, pa možda onda u toj situaciji čak i da se to uradi bez Saveza vojvođanskih Mađara. I druga situacija jeste da se pokuša političkim, da kažemo, pucanjem doći do iznuđivanja prevremenih izbora. Sa prevremenim izborima postoje barem tri ili četiri stranke u pokrajinskoj skupštini koje ništa ne dobijaju. Tako da meni je mnogo izgledna situacija da će Demokratska stranka sa koalicijanim partnerima do sadašnjim i možda još nekim novim, kao što je Nova demokratska stranka, ipak izvršiti tu rekonstrukciju.
Kako Demokratska stranka, koja je spala na samo 6% podrške i koja je slaba opozicija u republičkoj vlasti, misli da ostvari ove ciljeve, pitanje je na koje očigledno ne ume da odgovori. Uprkos trenutnoj matematici u vojvođanskom parlamentu, koja joj ide u prilog, vrednost političkih akcija te partije i njenog lidera Bojana Pajtića mnogo je manja nego što je bila pre dve godine, ocenjuje novosadski politički analitičar Jovan Komšić. Čak ni novi program za Vojvodinu ne može reanimirati nove energije podrške i poverenja Demokratskoj stranci u Vojvodini, posebno zato što sve to podseća na neke njene stare taktičko-političke inicijative o uređenju pokrajine, koje je i sama ubrzo zaboravljala. Što je najvažnije, sve te programske ideje demokrata nije moguće sprovesti bez promjene Ustava Srbije, a zna se šta je uslov za to, podsjeća Komšić.
Za ustavne promjene je potrebna većina u Skupštini Republike Srbije i onda bi ta inicijativa više značila neku vrstu inicijative nevladine organizacije, dakle realnih struktura vlasti u Vojvodini koji šalju poruku na nivou poruke nevladinih i ekspertskih organizacija koje govore kako bi bilo dobro urediti sistem. U ovom momentu bez političke većine u Skupštini Srbije, kojoj su na čelu naprednjaci, naprosto nije moguće očekivati da ova vrsta ideje bude operacionalizowana. Dakle, ona ostaje samo u etru sa eventualnom ponudom. Ovako će biti kad mi dobijemo novu većinu u Skupštini Republike Srbije i istovremeno kada su je imali od 2008. do 2012. godine, nije ništa urađeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Branka Trivić i Norber Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon mjesec dana ljetne pauze na Haškom sudu nastavljena su dva preostala suđenja, Goranu Hadžiću i Ratku Mladiću. Pripremio Goran Jungwirth.
Voditelj tima obrane generala Mladića, odvjetnik Branko Lukić, tijekom jednosatnog obraćanja pokušao je pojasniti sucima strategiju, odnosno razloge pozivanja svjedoka koji su više govorili o kontekstu sukoba u Bosni i Hercegovini tijekom prve polovice 90. godina, nego o konkretnim zločinima iz optužnice po 11 točaka.
Nemoguće je izbeći širi kontekst u situaciji u kojoj su svi Srbi stariji od 16 godina, 92. godine, pripadnici zajedničkog zločinačkog udruženja. I zato dovodimo svedoke koji nisu možda učestvovali u konkretnoj akciji, ali čovjek, na primjer, predsjednik opštine, po optužnici, on je pripadnik udruženog zločinačkog udruženja. Naravno da nemamo samo svedoke vojnike koji su učestvovali u akcijama.
Osim poricanja postojanja udruženog zločinačkog poduhvata, nasilnog progona nesrpskog stanovništva iz općina na koje su bosanski Srbi polagali pravo, branitelj Lukić je naveo kako će i dalje pozivati svjedoke koji će opisati kako su se prema stavu obrane brojni zločini zapravo dogodili.
Kao što veće već zna, naša odbrana je i osveta. Na primjer da su drugi ljudi, privatna lica, zbog osvete nešto činile, a da to nije bilo planirano, naređeno, niti je mogla da bude predviđena od strane Ratka Mladića.
Kao idući svjedok obrane s iskazom je počeo Goran Šehovac, bivši pripadnik Iliđanske brigade VRS-a, jedne od jedinica koje su držale Sarajevo u višegodišnjoj opsadi, tijekom koje je poginulo oko 11.500 Sarajlija. Šehovac, sadašnji predsjednik jedne od boračkih organizacija VRS-a, u iskazu je naveo kako je armija Bosne i Hercegovine koristila Sarajlije kao živi štit, što je prema obrani uzrok njihovog masovnog stradanja, a ne njihovo namjerno gađanje, što tvrdi optužba.
Znači, iz informacija ljudi koji su izlazili iz Sarajeva, kad pređu na našu teritoriju, su pričali šta se dešava u gradu Sarajevu, kako se ponaša policija i narod prema tim ljudima i kako napadaju i kako guraju civile među vojnike da bi napravili pogrešnu sliku šta se dešava u Sarajevu.
Do sada je obrana generala Mladića pozvala oko 30 svjedoka, a najavila je kako bi ih željela ispitati još par stotina, ukoliko će za to imati vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
3 mjeseca nakon nezapamćenih poplava u Bosni i Hercegovini sporo ide obnova. Dosta je ljudi još u šatorima, zima je sve bliža. Oni koji su napustili svoje domove šalju pozive za pomoć, ponekad protestuju, ne bi li se vlasti probudile, a političari stalno izjavljuju kako čine sve što je u njihovoj moći, no stvarnost kazuje kako im se zapravo nigdje ne žuri. Slušate Aidu Đukum.
Stanovnici Željeznog polja su bez krova nad glavom. Bez struje, bez vode žive u nemogućim uslovima. Od opštinskih vlasti traže pomoć i brzu reakciju, ali ona je izostala. Očajni su zbog nebrige vlasti.
Mogu se pobrinuti, niko pita gdje smo, ni moramo živiti, ni otkada živimo, ni imamo na što leći, ni s čime se pokriti, ni iza šta jest.
Mi tražimo od njih da se spostavlja brže ta komunikacija, da se radi, da ne stoje te mašine.
I u Maglaju, jednom od gradova koji je najviše stradao tokom poplava, građani su prepušteni sami sebi. Uzeli su stvar u svoje ruke. Porodica Terzimehić počela je renovirati dom. Dobili su donacije od 400 eura, ali s tim novcem ne mogu puno toga uraditi. Alen Terzimehić ogorčen je odnosom vlasti prema ljudima koji su u poplavama izgubili dom.
Razočaran sam u državu. Ja sam mislio da je tu trebalo ići prije. Nama treba prije 2 mjeseca dati neka sredstva da mi krenemo raditi. Sramota je sad da dobijem nakon 3 mjeseca. Znači sad, ona 15. avgust je bilo 3 mjeseca u poplavi. A mi smo tek tad dobili i to 800 mara.
No, premijer Zeničko-Dobojskog kantona, kome pripadaju ove opštine, Munib Huseinović, ima sljedeći plan sanacije i pomoći stanovništvu.
Imamo plan da u proljeće, dokada ćemo završiti izvedbene projekte, dokad bi trebali povući određena sredstva iz svih fondova i međunarodne zajednice sa donatorske konferencije, da krenemo intenzivno u generalnu sanaciju, a sada do zime, do jeseni, do novih kiša, da pokušamo obezbijediti ove putne komunikacije što je moguće u boljem kvalitetu, kako bi se nesmetano mogli ljudi kretati, ići na posao i djeca u školu.
Lokalne vlasti uglavnom nemaju sredstva kako bi pomogle stanovništvu. Većina opština pomoć očekuje od Fonda za podršku na stradalim područjima od prirodne nepogode u Federaciji BiH, koji još nije počeo raditi. Zbog administrativnih zavrzlama, građani ne mogu dobiti ono što ih sljeduje. Načelnik Magla je Mehmed Mustabašić, koji je član upravnog odbora fonda, o tome kaže.
Nažalost, u federaciji sve se svelo na ovaj fond, da mi jednostavno u ovom svemu što se događa nemamo odgovore za naše građane.
Štete uzrokovane poplavama u maju procijenjene su na 1 milijardu eura, dok se štete uslijed avgustovskih poplava i nevremena još procjenjuju. Federalna vlada uradila je sve u svojoj moći da pomogne ugroženima, barem tako kaže premijer ovog entiteta Nermin Nikšić.
Razmjere prirodne nesreće koja nas je zadesila su takvi da će obnova trajati godinama. I ovaj saziv vlade i parlamenta će uspostaviti okvir za te aktivnosti. Vlada federacije i njene institucije čine maksimalne napore da osiguraju sredstva i stvore uvjete za saniranje posljedica u što je moguće kraćem vremenskom periodu. Vlada u protekla 3 mjeseca osigurala je svojim odlukama, što direktno, što indirektno, sredstva od nekih 100 miliona konvertibilnih maraka, usmjerenih za pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće, i veliki dio tih sredstava je već operativan i ulaže se na teren.
No, sa terena stižu drugačije vijesti. Procijenjena šteta u Posavskom kantonu je oko 150 miliona eura, a kako tvrdi Marijan Oršolić, premijer tog kantona, puno je obećano, a malo toga urađeno u ova 3 mjeseca.
Ono što je bilo na donatorskoj konferenciji u Briselu, mi u Posavini nismo dobili ništa. Koliko znam, nisu ni drugi dobili ništa. Tamo se počelo govoriti o nekim milijardama, pa onda stotinama miliona. Na kraju se svelo da je to nekih 80% kreditni aranžman, 20% sredstava bi bila bespovratna, međutim, ni tih 20%, a smatram da bi i tih 20% jako puno moglo pomoći, nije došlo još uvijek. Sumnjam da će i doći. Mislim da je tamo bilo puno priče, puno parade, međutim, konkretnog rezultata na terenu nema.
Mnoga mjesta i gradovi u Bosni i Hercegovini 3 mjeseca nakon poplava i dalje su neuslovna za život, a nema sistemske pomoći ni lokalne, ni entitetske, ni državne vlasti. Zbog ovakvog odnosa vlasti prema ugroženima, analitičar Esad Bajtal kaže.
Dakle, radi se o socijalnoj neosjetljivosti, najblaže rečeno, i radi se istovremeno o strašnoj neodgovornosti. I sad imate tu situaciju koju imate, da je ljeto na izmaku, da ljudi nemaju skrovište, ni stanište, da su izvan svojih kuća, situacija je naravno vrlo dramatična. Kako iz svega toga izaći, šta je tu odgovor, vjerojatno ga treba tražiti negdje u oktobru. Da li će i građani biti dovoljno osjetljivi? S druge strane, pa kazniti takvo ponašanje, to je pitanje na koje ćemo odgovor imati za 1-2 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svijet su obišle slike ukrajinskih zarobljenika koji marširaju ulicama Donjecka praćeni separatistima i masom koja ih vrijeđa i ponižava. Pravni su stručnjaci, međutim, u dilemi. Može li se aktere izvesti pred sud zbog kršenja Ženevske konvencije? Istraživanje je Karla Šreka priredio Slobodan Kostić.
Dok su proruski separatisti sa uperenim bajonetima terali zarobljene ukrajinske vojnike da marširaju ulicama Donjecka, masa okupljenih se rugala, vređala i zasipala pogrdnim rečima izmučene zatočenike. Bio je to prizor koji je šokirao sve, uključujući aktiviste za zaštitu ljudskih prava, koji su to bez zadrške nazvali kršenjem Ženevske konvencije i normi tretiranja ratnih zarobljenika. Uprkos tome, neki međunarodni stručnjaci još uvijek imaju rezervi o tome da li prisilno paradiranje predstavlja ratni zločin i da li se akteri tog dela mogu izvesti pred sud. Ova nejasnoća počiva pre svega na kvalifikaciji ukrajinskog konflikta, kaže David Glazier, stručnjak za međunarodno pravo sa Loyola Collegea iz Los Angelesa.
Ukoliko je ovo međunarodni sukob, sve je jasno, to je kršenje Ženevske konvencije. Problem je, ukoliko to nije međunarodni konflikt, tada je mnogo teže definisati standarde koji se odnose na ugrožavanje ličnog dostojanstva i proceniti da li je dostignut taj nivo.
Međunarodni komitet Crvenog krsta, garant poštovanje Ženevske konvencije, ne tretira rat u Ukrajini kao međunarodni oružani sukob. Sa druge strane, Kijev i zapadne države optužuju Rusiju da dostavlja oružje i drugu vrstu pomoći pobunjenicima na istoku Ukrajine, što Moskva uporno negira. Izlaganje javnosti zarobljenih vojnika ne nalazi se među teškim povredama Ženevskih konvencija, u koje, na primjer, spadaju planska ubistva, mučenja i nečovečna postupanja, kaže stručnjak za međunarodno pravo Michael Scharf. U svakom slučaju, to je sigurno nešto što izaziva zabrinutost, ali nisam sasvim uveren da je to događaj koji bi, na primjer, mogao izvesti Rusiju pred Međunarodni krivični sud, kaže Scharf o prisilnom maršu ukrajinskih zarobljenika. Aktivisti za ljudska prava osudili su marš zarobljenika kao očigledno kršenje Ženevskih konvencija. Prisiljavanje ukrajinskih vojnika da hodaju ulicama spada u ponižavajući i degradirajući tretman na koji se odnosi 3. član Ženevskih konvencija, napisala na svom Twitter nalogu zamjenica direktora Human Rights Watcha Rachel Denber. Na sličan način razmišlja i šefica Human Rights Watcha za Rusiju Tanja Lokšina.
Takozvana parada zarobljenika u Donjecku ne izaziva revolt iz čisto ljudske perspektive, već je riječ o sasvim očiglednom kršenju međunarodnog humanitarnog prava.
Paradiranje u Donjecku predstavlja neku vrstu dalekog eha parade iz 1944. godine, kada je sovjetska vlast izvela hiljade nemačkih zarobljenika na ulice Moskve pod pretnjama bajoneta. Nakon toga su teški kamioni sprali ulice vodom, što je bio čin simboličkog čišćenja puteva kojima je kročila čizma nemačkih vojnika. Ta simbolika nametnuta je i u Donjecku, gde su kamioni navodno pokušali da speru tragove zarobljenih ukrajinskih vojnika.
Nakon Ukrajine Bliski istok, početkom augusta zbog sukoba u Libiji, Bosna i Hercegovina je povukla svog ambasadora u toj zemlji. Još uvijek na naftnim poljima Libije radi oko 200 bosansko-hercegovačkih građana, čiji život za sada nije ukrožen, rekao je Ibrahim Efendić u intervju za naš radio. Kako je stanje u Libiji? Ima li izgleda da se situacija uskoro stabilizuje? Neka se od pitanja koja mu je postavila Dženana Karabegović.
Pa ja sam u Sarajevo stigao 5. ovog mjeseca. Stanje u Libiji je još teško, mada se sve ambasade nisu povukle iz Libije. Većina jeste, ali je recimo ostala ambasada Italije, Ukrajine, Srbije, Maroka, Tunisa, Palestine. Međutim, situacija je nestabilna. Povremeno se vrše borbe između antagoniziranih blokova. Jedan je islamističkog usmjerenja, drugi je liberalnog. To je pitanje u stvari uređenja države Libije i tu se biju bitke u stvari.
Koliko se bosansko-hercegovačkih državljana trenutno nalazi u Libiji, jeste li apelovali na njih da napuste tu zemlju?
Mi smo blagovremeno apelovali na sve ljude koji osjećaju opasnost ili koji imaju strah da se povuku iz zemlje, da se dogovore sa svojim poslodavcima, a ambasada je uvijek pružala usluge koje je mogla, to su konzularne usluge, apeli pograničnim organima Tunisa i Libije da ih propuste bez problema jer smo izdavali putne listove pa je to tranzitna zemlja preko Tunisa. I druge stvari koje je ambasada mogla pružiti mi smo pružali, ali smo uglavnom upozoravali ljude da ko ima strah i ko je u opasnosti da napusti zemlju.
Gdje najčešće bosansko-hercegovački državljani trenutno rade u Libiji? Koji su to institucije?
Pa uglavnom na naftnim projektima. Tu je situacija stabilnija i to su malo udaljenija mjesta od Bengazija i Tripolija gdje su žarišta u stvari borbi. I one nemaju problema i naši ljudi ima oko 200 još uvijek u Libiji.
Ima li država trenutno financijskih sredstava da eventualno evakuiše ukoliko zatim bude potrebe bosansko-hercegovačke državljane?
Država sada nije u stanju, nije planirala da vrši masovnu evakuaciju, ali sve zavisi od situacije. Mi ne možemo ostaviti naše ljude na cjedilu i sigurno će država učiniti maksimalno ukoliko bi do toga došlo.
Osim tih nekih vijesti koje dobijamo putem agencija, ništa se preciznije ne zna šta se dešava u toj zemlji.
A malo je čudno jeste da svijet zabavljen drugim međunarodnim problemima, Ukrajinom, Egiptom, Irakom, Afganistanom i tako dalje. I malo se pažnje obraća Libiji, a Libija je vrlo važna zemlja posebno za Europu jer ona se graniči maltene sa Europom. Ono što je bitno jeste da Gaddafi i njegov režim za vrijeme vladavine 42 godine u stvari nije izgrađivao institucije i po završetku revolucije zemlja je bila bez institucija i zemljom su počele da vladaju revolucionarne jedinice, odnosno milicije u svojim regionima i onda su se razvrstavale po blokovima. Dva osnovna politička bloka su formirana, to su islamisti različitih frakcija i liberali. I sada je tu borba za prestiž u Libiji i oko toga se sve svodi. Što se tiče same Libije, sigurnosti kada će se stabilizovati situacija, to nije baš jasno i niko ne može precizno reći, ali zavisit će od mnogih faktora, između ostalog i stav međunarodne zajednice, koliko ima snage i vremena međunarodna zajednica da se posveti Libiji.
Prema vašoj ocjeni, je li to do sad dovoljno ili nije?
Nije dovoljno.
Šta bi konkretno trebalo uraditi?
Pa mislim da bi trebala međunarodna zajednica da malo više usmjeri svoje političko djelovanje prema Libiji, da međunarodni predstavnici intenziviraju kontakte sa libijskim i frakcijama, ali i trenutnim vlastima, jer nedavno je izabran novi parlament kao najviši organ vlasti koji se malo sluša, nažalost, kojim u stvari dominiraju sada liberali za razliku od prethodnog parlamenta u kojem su dominirali islamisti. Dakle, treba djelovati i prema frakcijama, treba djelovati i prema zvaničnim vlastima.
Čuli ste ambasadora Ibrahima Efendića koji je do početka ovog mjeseca bio u Tripoliju. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 25. augusta nudi vam objašnjenje kako se može raspetljati trenutna politička kriza na Kosovu, te šta nudi Vukovar Film Festival koji prikazuje ostvarenja podunavskih zemalja. A tu je i uobičajeni GAF sedmice.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon odluke Ustavnog suda Kosova da izbori se Mustafe za predsjednika Skupštine nije valjan, političke partije rade na pripremama za nastavak konstitutivne sjednice prekinute 17. jula. Iako je sjednica zakazana za početak sljedeće sedmice, još nema sporazuma među strankama. Jesu li ponovni izbori jedina moguća opcija, istraživala je Amra Zeineli.
Demokratska partija Kosova, koju je Ustavni sud odredio kao najveću parlamentarnu grupu sa pravom kandidovanja predsjednika Skupštine Kosova, pozvala je sve ostale parlamentarne stranke da ih podrže. Potpredsjednik PDK Đavit Haljiti očekuje da će se politički spektar pokazati fleksibilnim, a kako bi se pronašlo rješenje koje bi bilo u skladu sa ustavnim odredbama. Političke partije trebaju da sjednu da razgovaraju o tome kako olakšati izbor predsjednika Skupštine Kosova, iz redove Demokratske partije Kosova poručuje Haliti. Čelnik ove partije Hašim Tači sastao se sa poslanicima stranaka manjinske nesrpske zajednice, ali ne i sa albanskim partijama. Tači nakon sastanka sa parlamentarnom grupom 6+ napisao na svom Facebook profilu da se razgovaralo o daljim koracima u izgradnji novih institucija. Naš zajednički zaključak je da je presuda Ustavnog suda jasna i da treba da je poštuju sve političke partije. Složili smo se da radimo zajedno kao partneri trenutne koalicije, a kako bi prevazišli politički i institucionalni grč i da udružimo snage za konstituisanje skupštine i za formiranje nove vlade, gde će politička grupa 6+ imati zasluženo mesto, saopštuje Faći. Grupa 6+ je nakon Faća sastala i sa opozicionim blokom LDK AK Nisma, a po završetku ovog sastanka izašla je sa stavom da će u prvom redu podržati kandidata PDK, a ukoliko on ne bude prošao, podržat će opozicioni blok, odnosno onog ko bude imao većinu u parlamentu. Avni Arifi, prvi savjetnik lidera AK Ramuša Haradineja, koji je opozicioni blok kandidovao za premijera Kosova, izjavio je da neće biti u istoj vladi sa PDK. Arifi je kazao da opozicioni blok, koji ima 47 poslanika, čeka objavu potpune odluke Ustavnog suda, u kojoj će, kako se nadaju, ipak da bude priznato pravo da i ovaj blok izađe sa kandidaturom za predsjednika Skupštine. U suprotnom, poručuje, ove tri opozicione partije su jedinstveno u stavu da se ide sa formiranjem novih institucija ili sa novim izborima.
Koalicioni osti vendosu će
Koalicija je odlučna da se na Kosovu dese promene. Ne možemo zamisliti promene na Kosovu, a sa PDK u istoj vladi. Postoji snažna spremnost tri subjekata da zajedno nastave dalje, kazuje Arifi. Važnu ulogu u formiranju institucija imaće i Srpska lista sa ukupno 9 poslanika u Skupštini Kosova. Predsjednik ove liste Aleksandar Jablanović je u izjavi za naš program kazao da predstavnici Srpske nisu imali konkretne razgovore ni sa jednom stranom, ali navodi da će u predstojećem periodu nastupiti konstruktivno i uraditi sve, a kako bi se izbegli novi izbori.
Za nas je strana kojoj Srpska lista treba da da podršku ona strana koja uspe da obezbedi većinu od glasova potrebnih za formiranje skupštinske većine, a Srpska lista za sada još uvek ima isključivo neformalne sastanke sa svim zainteresovanim stranama i sa svim poslaničkim klubovima unutar kosovskog parlamenta. Ostajemo otvoreni za ponovno formiranje skupštine i jednostavno novi izbori uneli bi nestabilnost i među narodom i među stanovništvom, a i tenzija bi unutar ponovljenih izbora, to jest oko kampanje koja bi se vodila, bila znatno veća nego na prošlim izborima.
U odluci Ustavnog suda u slučaju Isa Mustafe iznesen je zaključak da Demokratska partija Kosova Hašima Faća može da iznese kandidaturu za predsjednika Skupštine na sednici, a koja bi trebalo da bude održana početkom sljedeće nedelje. Ukoliko PDK ne uspe da osigura potreban 61 glas poslanika, onda Skupština neće biti konstituisana. U ovom slučaju najrealnija opcija su još jedni izbori. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama koje su pred vama poslušajte GAF sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje.
Predlog broj 1.
Stvar je vrlo jednostavna, samo se lica brkaju. Dušan Vujović hitno je uleteo na poziciju ministra financija nakon što je dotadašnji ministar Lazar Krstić prozreo meko srce premijersko i podneo ostavku. Tako je resor privrede ostao upražnjen da bi stvar bila logično rešena, pa je novi ministar pronađen u privrednoj komori. Tako da tamo ostaje upražnjeno mesto, što je informacija od izuzetnog značaja za one koji baš sada nešto pikiraju. Uslov je jedino da ste makar bliski, ako ne i u naprednjacima. Njegovo ime je Željko Sertić i sudeći po rečima ministra rada Aleksandra Vulina, izuzetan je izbor.
Nemojte da sumnjate da je pravi izbor napravljen, uostalom ni do sada nismo grešili, pa što bi od sada.
U bezgrešnost vlasti ne veruju još samo nervno razdražljivi domaći špijoni, kojih ima, strpite se do trećeg predloga, ali ima i oni koji snagom sopstvenog sećanja, te pozivajući se na iskustvo sa upravo ministrima privrede, pokušavaju da pobiju argument ministra Vulina.
Bivši ministar privrede i lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović.
Dakle, ako i Vulin nije špijun...
Mi do sada nismo grešili, pa što bi od sada?
Ne znamo ko jeste. Jer ako Radulović nije pokušao da nasamari meko srce u premijera Aleksandra Vučića, onda ne znamo ko jeste. Uočili to i na televiziji Pink, te se upustili u raskrinkavanje. Šalju specijalno obučenu novinarku da se suoči sa samim Radulovićem. Njegovo obraćanje javnosti tu se pretvorilo...
U njegovo nevešto pravdanje i izbjegavanje odgovora o sobstvenim problemima sa zakonom u vreme kada je obavljao funkcije stečajnog upravnika u više preduzeća.
Više puta se promenili pravo i zakon. Interesuje me kako neko koji ima toliko problema sa zakonom pominje samo pravo i zakon.
Koje probleme su zakon?
Ali novinari u Pinka ne daju se saplesti.
Bez obzira na insistiranje novinara da dobiju odgovore, Radulović je nevešto izbegavao da pojasni svoje poteze za vreme dok je bio stečajni upravnik.
Zašto ste kao stečajni upravnik razrešeni u preduzeću
Novi Jelovnik? To je tema za posebnu konferenciju za štampu, odnosno za vaše pitanja. Ovo nije konferencija za medije, za to izvolite.
A kada bi se mogli dobijem odgovor na ta pitanja?
Pisano se obratite pa ćete dobiti odgovor. Izvolite.
Zaista je zanimljivo da Radulović nije jednu suvislu rečenicu sastavio, te time dao jedan sasvim drugi materijal Pinku i onemogućio ga da prenese ono zbog čega je novinare i sakupio.
Pompezno najavljivana konferencija za novinare pokreta Dosta je bilo, na kojoj njen lider Saša Radulović najavio da će navodno obelodaniti detalje o štetnosti ugovora sa Etihadom.
Radulovićev postupak nije u redu jer je premijer jedva uspeo da ubedi najbolji od svojih arapskih prijatelja da obelodane detalje tog pojat spasonosnog ugovora. Publika se fascinirala jer je sada jasno da su oni stvarno dobri, te da ne treba proveravati ni Beograd na vodi, nego bi im naprotiv trebalo dati i Bus Plus i javne komunalije, ako treba i Andrić grad. Ipak je od te strane Višegrad i most dobio. Neka rade šta hoće jer su dokazano pošteni. I dok bi se pošten svet istog časa u Dubaji preselio, sa sve familijom Radulović se dohvatio Etihada.
Objavljena su dva ugovora, a tri dokumenta. Ukupno ima mnogo više ugovora, pet je bilo ključnih koji su bili u sefu ministra privrede dok sam bio ministar. Znači, od tih pet samo dva su objavljena.
E, hoćeš opet da se vratimo?
Hvala svima. Prijatno. Dobit ćete odgovor, pošle do čura.
Neće čovek pa to ti je. Niko ne zna zašto.
Nedostaju ovi dodatni ugovori, od kojih je najvažniji Support Services Agreement, odnosno ugovor o uslugama, koji i tekako utiče na budžet i na Republiku Srbiju.
Predlog broj 2.
Ovo što sledi ne zove se pljačka, taman posla, nego cena ljubavi, tradicionalne, istorijske, duboke, te, ko bi rekao, tople bratske.
Kako pokazuje podaci sajta Trademap, koji predstavlja svetsku bazu spoljne trgovine, tokom prošle godine Srbija je Rusiji plaćala $720 za 1000 kubnih metara gasa.
Ništa vam to ne znači, a sad?
Što je znatno više od prosečne cene za taj energent, kojoj plaćaju mnogo bogatije evropske zemlje, poput Nemačke, Austrije, Francuske, Holandije i drugih.
Da biste bolje razumeli.
Prosečna cena ruske isporuke gasa 2013. bila je $574 za 1000 kubika, što je skoro za trećinu niže nego što je cena po kojoj je Rusiji istu tu količinu plaćala Srbija.
Rusija, Mi tako iz čiste ljubavi, preciznije mi i ono braće i sestre u susednoj BiH,
u regionu su od Srbije nabavku ruskog gasa manje plaćale Hrvatska, Slovenija i Makedonija. Jedino je Bosna i Hercegovina plaćala više, $731.
Garant je objašnjenje u tome što je taj gas što nama stiže kvalitetniji od onog što se po Evropi širi, a i ruskoj braći sada, kada se sankcije i kontrasankcije umnožavaju, verovatno posebno treba. Stoga tu znatnu razliku što izdvajate nazovite humanitarnom pomoći. A ako vas baš zanima ko je zaslužan za ovaj velikodušni gest...
Ja tu ne krivim Ruse.
Htede ona reći, verovatno, ja se tu ne zahvaljujem Rusima. Krivice tu nema. Analitičarka Sika Pištolova.
Nego krivim našu stranu.
Nego samo srpskoj strani zahvaljujem.
Smatram da je tu bilo korupcije. Nemo nikakve dokaze, ali tako loše da pregovaraš.
Sve suprotno shvatite, tako sjajno da pregovaraš sa braćom iz Rusije.
To znači da si korumpiran.
To znači da si zadužio majku Rusiju pre svih, a kad je majka mirna i mi braće i sestre smo u nirvani.
Koja vlada snosi najveću odgovornost za to?
Sada vam je već i samima jasno da koleginica želi da kaže koja vlada je zaslužila pohvalu za hvale vredni poduhvat.
Prema mom skromnom mišljenju, najveća odgovornost nosi vlada Koštunice i vlada Tadića. Da smo imali prave političare, nekorumpirane, sigurno bi se dogovorili po mnogo boljim uslovima nego što imamo.
A inače, kada se tu malo razgrne, oni koji su se bavili gasnim pitanjem bitno se nisu menjali. Evo na primjer.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, već godinama besramno obmanjuje javnost da Srbija nema najvišu cenu gasa u Evropi.
Što li je tako ljuta? Evo korigujem u njeno ime. Hvala Dušanu Bajatoviću.
Činjenice koje svako može provjeriti u mnogim izvorima, ubedljivo ga demantuju. BBC je u saradnji sa energetskom agencijom Vaset krajem prošle godine istraživao cene gasa u evropskim prestonicama,
pa da čujemo sad,
i objavio da Beograd zauzima visoko treće mesto među njima po cenama gasa, a ispred njega su samo Stockholm i Lisabon. Jeftinije od Beograda gas plaćaju Rim, Varšava, Prag, Ljubljana, Madrid, Zagreb i Kopenhagen.
Ali nas pre svega ljubav greje.
Predlog broj 3.
Zgrožena je na tretmanom osoba sa posebnim potrebama vlast u Srbiji, te sve stranke koje ju čine i koje se posebno staraju da tim osobama obezbede dovoljno mesta u svome članstvu i svojim organima. Tako su najranjivije rešili da zaštite i sasvim slučajno, ne zbog klice subverzivnosti koja se primila pod krovom ove male medijske kuće, krenuli od dnevnog lista Danas.
U dnevnom listu Danas žele da veruju da je reč o birokratskoj bahatosti, a ne o političkom pritisku.
Verujte vi što hoćete, ali zato što ne poštujete osobe sa posebnim potrebama na sunce više od 40.000 evra, da ne iznosimo sumu u stabilnim dinarima, iako bi vam tada sasvim sigurno bilo jasnije o kolikoj sumi se radi. U Danasu su nadalje toliko drski bili pa su na vreme platili kaznu, ali su pomislili i usudili se reći da su pritisnuti zato što kod njih pišu oni koji vladu kritikuju. Kao da ih već nije dovoljno sramota što to čine, nego još gore, kao da nisu čuli premijera koji je baš ove nedelje izjavio da ga kritike ne dotiču.
I ako moram da komentarišem sve što neko objavi negde na Twitteru, onda vas ko Boga molim da odvojim jedan dan nedeljno da kažem imamo ovo što je istinito, a imamo sad bajke pa da odgovaram na bajke.
Tako da se premijer, a i toliko je puta to dokazao.
E u tome se razlikuje onaj koji voli svoju državu.
Som ili somina.
Nemojte da dobacujete. I tako vam je sve dozvoljeno.
To su zaista besmislice.
Ja se nikada nisam plašio takvih tipova kao što ste vi.
Som je jedna plemenita životinja.
Prilično nepismeni glup tekst.
Nemojte da mašete prstom.
Dakle i ovi nasumično izabrani snimci iz gafova prošli dokazu da se premijer ne nervira kada mu delo bilo ko osporava, a kamoli kada to čini cijenjeni Danas.
Jel jasno to?
U tom smislu i ovo uzmite sa rezervom.
List Danas u tekstu Zakon za disciplinovanje nezavisnih piše da je kazna odmerena u trostruko višem iznosu prema odredbama koje više nisu bile na snazi i za period dok je trajalo zahtevno prikupljanje dokumentacije za zapošljavanje dva radnika.
Još napomenju
da je Danas imao zaposlene koji se svrstavaju u ovu kategoriju i da je stupanjem zakona na snagu bilo potrebno da se ni malo jednostavnom višemesečnom procedurom to formalno pravno i dokumentuje, ali da za poreznike to nije bio nikakav argument.
Nema, država se uzbiljila. Teško vama ako se ne složite.
Vučić otkazao odmor zbog špijuna u hotelu.
Ne verujete? Čitate li vi novine?
Tako doslovce glasi naslov teksta u dnevnom listu Informeru, u kome prenosi saznanja da se premijer Srbije pre dve nedelje odlučio da ne ode na odmor pošto su tobože sumnjivi tipovi koji su se predstavili kao novinari Centra za istraživačko novinarstvo i Balkanske novinarske istraživačke mreže u jednom borskom hotelu iznajmili sobu do njegove.
Evo jednog od označenih, novinar Birna Slobodan Georgijev.
Naravno da se niko ne osjeća dobro kada ga stave makar i takvi likovi u takav kontekst, jer znamo dakle kakva smo država, odakle izlazimo i da se sve ovdje i u prošlosti trenutno dešava sa novinarima koji bar pokušavaju da profesionalno se bave svojim poslom.
A profesionalizmom oni zovu to što su pre nego su se usudili da prate premijera tokom borskog odmora. Mi skroz verujemo da je tako, jer znamo da premijer nema maniju gonjenja, kao nijenu drugu maniju, objavili analizu nacrta ugovora sa Etihadom, pre nego što ga i sam premijer obelodanio, ili njegov deo. I šta vas se to uopšte tiče? Skupljaj pare, leti i ne pitaj mnogo. Stop playing those games.
Predlog broj 4.
Što se tiče upozorenja...
Naravno, kad čuje nešto što na upozorenje zaliči, premijer Aleksandar Vučić se prosto osokoli. To se zove challenge, a ne ono čime ćemo se baviti u predlogu broj 7, a ovde samo naznaka.
Mogli su i meni onu kofu vode da donesu, a se polivam umjesto ove čaše.
A ovako, suv, neopterećen medijskim nastupima, načisto sa sobom, sve prisutan, eto stajemo. To sve prisustvo te ga inspiriše.
Ja sam juče očekivao, bar na B92, ako ne drugo, da će da piše otprilike kao poternica ona čovjek koji je upozoren. Šta god da sam čuo i koju god vez da sam čuo ili video, samo je bilo upozorili su Vučića.
I jesu.
Od Evropske unije do radikala, DSS-a, danas nekakav atlantski, euroatlantski, ne znam kako se već zovu, nekakva organizacija, institucije, svi su me upozorili na nešto.
Ali samo se jedno važi.
Vučić je naime potvrdio da mu je u Obrenovcu zamenik šefa kancelarije Evropske komisije u Beogradu Oskar Benedikt uručio Edmemoar, kojim se vlada Srbije obaveštava da bi trebalo da se uzdrži od bilo kakvih mera podržavanja izvoza u Rusiju. Hej moja dušice, izbaci bubice iz svoje
lepe, lude, plave glavice. Dobar dan svima. Ne budi dete. Svi se nešto narogušili, kao da su vas svi upozoravali, a ne mene prethodnih dana. Jesmo mi prodali tenkove Ukrajini, kao što su neki prodali to trenutka od kad je počeo rat iz Evropske unije? Jesmo mi prodali brodove Rusiji, kao što su neki prodali od kad je počeo rat između njih? Nismo prodali ni jedan tenk, nismo prodali ni jedan brod, ni jedan avion.
Premijeru, znate da ne preterujemo.
Ajde brodovi i avione, da se i ne hvalimo i nemamo da prodamo.
Ali?
Tenkove imamo pa ne prodajemo.
To čuvamo za nas, ako zatreba.
Pa ih samo molim da mi u budući upozoravaju... Ja upozorenja dobro trpim. Tresem se od straha od svih upozorenja.
Ali se ni blizu ne trese koliko je tog časa ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić u obrtu kakav se događa samo na premijerovim konferencijama za novinare, gde upitaše.
Da li i koliko vlada Srbije duguje za struju? Hvala.
Ne bi smelo da vlada Srbije duguje za struju. Dugovala je, čuo sam zbog nekih tehničkih razloga pre jedno mjesec dana, mislim da su to umeđu vremenu rešili. Sramota bi bilo.
Antić je već u tim trenucima bio na vezi sa vrhom SPS-a iz koga dolazi, ali vezu prekide da ovo čuje.
Jel Mihajlović tu, nek proveri odmah da ne dam pogrešnu informaciju.
Premijer ga ne spomenuo.
Proverite odmah, molim vas, da mogu do kraja konferencije da dam tu informaciju. A onda resorni ministar nek pakuje kofere.
Bio je to kratki odsudni čas. Vrh SPS-a se nađe na težoj dilemi od one Evropska unija ili Rusija, Antić ili vlada. Sam Antić shvati gde se stiglo, kažu istrče iz kabineta, ulete u poštu, popuni formulare, svojom rukom sve da plati, samo da preduhitri kraj konferencije. I bravo za Antića.
Jesmo platili struju? Platili smo struju, da vas zvanično obavestim.
Predlog broj 5.
Da bi oročio ušteđevinu svoje majke, Ljubiša Radulović je u domaćoj banci pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću prvo morao da popuni strani upitnik.
Ih morao, reci bilo je poželjno. A zašto?
Kad vi dođete da otvorite poslom kojim ste došli da otvorite kao srpski državljanin, ja jedino to državljanstvo imam, u Srpsku banku po srpskim zakonima, oni vam prvo tučno daj papir i kaže prvo morate ovo da popunite i potpišete, pa onda idemo dalje.
Ali zbog čega?
Ljubiša se pre 12 godina iz Amerike vratio u Kragujevac.
Niti je država dozvolila, niti Narodna banka dala zeleno svetlo. Možda im dala žuto svetlo.
Ali kome?
Američki zakon nalaže svim svojim poreskim obveznicima, uključujući i onima koji žive u inostranstvu, da prijave sve svoje račune, a od banaka van SAD da dostave podatke o svojim američkim klijentima.
A što je sve u skladu sa sporazumom koji samo što nije potpisan?
Sporazum nazvan FATCA SAD su potpisale sa 46 zemalja, uključujući sve članice Evropske unije i Švajcarsku, ali sa Srbijom još uvek nisu.
I onda se neko ovde u Srbiji zaigrao, pa počeo svima redom podatke da kolektuje i šalje u Ameriku. Tamo se dokumentacija gomilala i gomilala, ali se nisu požalili.
Predlog broj 6.
Obuzeti visokom politikom u letnjoj sezoni, prisjetimo se i sobstvenog života.
To je upravo ono što se trenutno dešava između Srbije i Hrvatske.
Konstantno odbrojavanje.
Više od 4 sata čekanja i hajde da se malo i našalimo. Dakle, reklo bi se, ovdje se čuje zaključak, odnosno komentar, ne ulazi se baš u Evropsku uniju lako i brzo.
Stalno čekam ovdje do 6 sati. Znači, to je baš do sada.
Neka bude srećan što nije krenuo vozom.
Najjeftinija vozna karta od Beograda do Bara skuplja je od avionske, to jest autobuske.
Lapsus, ali samo na izgled slučajan, jer s obzirom da se putuje 17 sati i treba da bude skuplje. Jeste li spremni? Polazimo.
Dobra vest na početku putovanja jeste da je voz krenuo na vreme.
Uz podršku kolega iz RTS-a.
Od Vrbasa do Sutomora 22 sata.
I pored toga do vozne karte je skoro nemoguće doći. Potrebno je 10 dana unaprijed rezervisati i kupiti kartu, a za one koji dođu do karte, ljudi kažu da su pravi srećnici ili da imaju neku privilegiju, odnosno vezu za kupovinu karte.
Na putu do Bara mašinovođa 3 puta menja lokomotivu. U Lapovu nas čeka ona koja ide na dizel, jer na toj deonici nema električne energije.
Koliko ste hrane poneli, pošto idemo 17 sati?
Pa dosta.
Ponoć je prošla, a mi smo tek u Kraljevu, gde opet čekamo da se zameni lokomotiva. U Užicu smo bili u 2:15 ujutru. Među mnogo stranih turista srećemo grupu slovenačkih izviđača, koji su zahvaljujući gitari lako našli mesto u kupeu kod vršnjaka iz Beograda. Put dugo traji zato što se kontrola pasoša ne radi u hodu, već voz zbog toga stoji i po sat vremena, i tako dva puta.
Zašto? Za ona dobra, stara vremena.
Posle 17 sati stigli smo u Bar.
Predlog broj 7.
Iz nekog razloga polivaju se vodom na razne strane, hladno vodom. Pokvašeni su i Novak i Ana, Končita u malo i tako stiglo do folk pevača Nikole Rokvića. E sad, taj što ga polio, to sve mora pred kamerama, targetira ko naredni mora da se pokvasi, a Rokvić valjda je opterećen politikom šta li predlaže.
Borisa Tadića, Ivicu Dačića, Dragana Markovića Palmu.
I ovo zapamtite.
I Čedu Jovanović.
I onda ga poliše kantom vode i leda. Gleda snimak izazvani lider stranke Liberalno-demokratske partije poznate pod imenom Svi odoša, ja ostah, Čedomir Jovanović. Pa pomisli, Rokviću što pokvasi majicu. Tad mu sine da je to čas pravi i prihvati izazov. Ispred sedišta njegove i samo njegove partije, Čedomir Jovanović sa imidžom onih od najopasnijih od 90-ih svlači košulju. Dugme po dugme i eto ga god do pojasa. Čita se na tom telu uredan život i redovan trening, a na levo i desnoj strani grudi pa gore ka ramenima tetovaže. Tad objasni da se raspremio iz humanitarnih razloga kao podrška oboleljima od Lou Gehrigove bolesti, ali ne samo zbog toga, pa na crtu ledenog izazova poziva.
Challengeujem Nemanju Vidića, Ivanu Španović, Udrike Janu Karlajuš.
I tad ga poliša.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Vukovaru 8. Vukovar Film Festival prikazuje se 81 film iz podunavskih zemalja, a dio tih ostvarenja biće prikazano i u Vinkovcima i Županji. Prihod od ulaznica ide za obnovu filmskog studija kreativnih ideja u poplavama pogođenoj Gunji, bilježi Eni Zebić.
Pred 8 godina Vukovar Film Festival startuje je sa 7 filmova na jednoj lokaciji. Ove je godine u konkurenciji izvan nje 81 film na 7 lokacija. Dio programa biće prikazan i u Vinkovcima i u Županji. Festival je produljen sa 5 na 6 dana i planira se premašiti prošlogodišnjih 30.000 posjetitelja. Za naš radio govori direktor Vukovar Film Festivala Igor Rakonić.
Imamo 13 stjecateljske kategorije, imamo 4 popratne kategorije, imamo jako puno dobrih filma, teško mi sada izdvojiti bilo koji od njih. Festival otvaramo primjerice sa dobitnikom Srebrnog medvjeda za najbolji scenarij na ovogodišnjem Berlinskom filmskom festivalu, filmom Križni put, redatelj Dietrich Brüggemann, bit će naš gost večeras. I ujedno taj film je dobio nagradu za najbolji film od ekumenskog žirija na Berlinu ove godine.
Posebna su ljepota Vukovarskog festivala lokacije gdje se filmove prikazuje. Filmovi iz kategorije svijet bit će prikazivani u perivoju Dvorca Elc, a natjecateljski dio kratkometražnog i dugometražnog filma je na terasi Agencije za plovne putove odmah na obali Dunava. To su jedine projekcije za koje će trebati kupiti ulaznicu od 15 kuna.
Zašto ovo sve skupa govorim je da bi pozvao ljude da dođu, budući da ćemo donirati cjelokupni promet od prodanih ulaznica za obnovu studija kreativnih ideja u Gunji koji je uništeno u nedavnim poplavama.
Povjesničar filma Daniel Rafaelić jedan je od troje članova ovogodišnjeg žirija.
Mislim da je to festival koji je iz godine u godinu sve važniji u regiji, ne samo u Hrvatskoj, i s druge strane kalibar filmova koje prikazuje, mislim da su to filmovi koji nas sigurno ne samo podučavaju, nego i na onako ostaju s nama kroz godine. Dakle, mislim da je tu Vukovar napravio jedan veliki, veliki iskorak od onoga što zapravo zovemo filmski festivali.
Vukovar ima kulturnu tradiciju, ali nažalost premalo ljudi u Hrvatskoj posvećuje tome brigu, kaže za naš radio druga članica festivalskog žirija, filmska kritičarka Branka Šomen.
Jednostavno je neophodna manifestacija filma na ovom području, tim prije što Osijek nema ništa slično. A kad pogledamo malo dalje po Hrvatskoj, svako mjesto, svako selo, da tako kažem, ima filmski festival, onda zbilja Vukovar zaslužuje, ako ništa drugo, barem jedan veliki međunarodni filmski festival.
U konkurenciji su ove godine filmovi iz niza podunavskih zemalja, od najnovijeg Schlendorfovog ostvarenja Diplomacija do talijansko-švicarsko-njemačke koprodukcije Čuda, koja je na ovogodišnjem Kanu osvojila veliku nagradu žirija. Prijašnjih godina bili su zastupljeni srpski autori. Zašto ih ove godine nema, pojašnjava Rafaelić.
Mislim da je stvar sa srpskom produkcijom takva da nekad, to znate sami, nekad se filmovi čuvaju za neke veće festivale. Postoji ta politika, dakle, velikih A festivala kojih nema puno, dakle, da moraju imati premijerno filmove na svojim festivalima, onda se nekad dogodi da redatelji malo čuvaju svoje ove festivale za regionalno prikazivanje da bi ih eventualno na A festivalima prikazali premijerno. To se konačno ove godine dogodilo i Sarajevu i Puli i tako dalje sa nekim velikim filmovima, tako da to nije čudno.
Uz Branku Šomen i Daniela Rafaelića ove godine u žiriju i poznata slovenska glumica Milena Zupančić. Festival traje do 30. kolovoza. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.